Hyvät kuuntelijat, lähdemme nyt katselemaan Rukajärven kylää. Tämä kylä on venäläisiin karttoihin merkitty kaupungin nimellä, ja tavallaan tällä onkin kaupungin asema, siis noin hallintopiirin keskuksena. Mutta millään tavalla kaupungin näköinen tämä meikäläisen suomalaisen mielestä ei ole. Täällä on harmaita rakennuksia, kahden puolen päätietä, joka kohoaa kummulle. Niin, tämä kylä itse sijaitsee korkealla kumpareella, aivan Rukajärven rannassa. Tässä pääkatu kulkee kummun yli ja sen kahden puolen ovat rakennukset, joista osa on vanhaa karjalaista tyyliä, osittain hyvinkin rakennustaiteellisesti kaunista säilynyttä vanhaa tyyliä, harmaita hirsirakennuksia. Mutta sitten tähän näiden joukkoon on rakennettu paljon uusia, nyt bolshevikkivallan aikana, kaksikerroksisia ja aivan erityylisiä mahdottomia rakennusmonstruumeja, jotka jollakin tavalla tekevät tämän kylän kovin levottoman ja kirjavan näköiseksi. Siis minkäänlaista taiteellista arkkitehtuurisilmää tämän kylän rakennuksessa ei näytä noudatetun. Niin, tämä kylä siis, kun meidän poikamme tämän valloittivat, oli täysin kuollut kylä. Täällä ei ainoatakaan elävää sielua löydetty, ainoastaan kissoja ja koiria täällä jonkin verran juoksenteli. Kylän asukkaat oli kaikki evakoitu ryssien joukkojen vetäntyessä heidän edellään pois täältä. Muuten kun tässä kylän keskellä tämän kumpareen korkeimmalla laella seison, niin, ja katselin tuota järveä, jonka takana Pismajoen itäpuolella kulkeva korkea harjanne näkyy, missä taistelut käytiin, niin tulee mieleen, että tämän kylän sijainti muistuttaa jonkin verran Nurmeksen kauppalan sijaintia. Sekin on aivan näin Pielisjärven rantaan kiinni kasvanut, ja siinä kulkee päätie korkean harjun yli, kumpareen yli kylän keskustassa, ja toinen tie kulkee tuolla alempana aivan järven rantaa myöten. Ja pienet poikkikujaset yhdistävät nämä kaksi tietä. Jollakin tavalla siis tämä noin asemakaavansa ja sijaintinsa puolesta muistuttaa Nurmesta, mutta kuinka huikea onkaan ero, jos vertaamme näitä rakennuksia nykyisen Nurmeksen kauppalan siistiin, kauniisiin rakennuksiin ja siihen kauniisiin niihin istutuksiin ja koivukujanteisiin, jotka siellä näitä katuja reunustavat. Täällä ei ole juuri minkäänlaista merkkiä, ja puutarhoista ei täällä ole yhtään merkkiä. Joitakin pieniä perunavainioita täällä on talojen lomissa. Jokunen koivu tuossa kasvaa erään rakennuksen pihalla aitauksen takana, mutta muuten tämä on aivan alastoman ja puuttoman näköinen. Niin, sanoin, että tämä kylä oli siis aivan kuollut kylä silloin, kun poikamme tänne tulivat, mutta tällä hetkellä taistelun jälkeisenä päivinä täällä kyllä on ollut vilkasta elävää. Täällä on sijainnut meidän joukkojamme välillä lepovuorossa, niitä on ollut tässä kylämme lähistöllä, kulkenut edes takaisin sekä eteläiseen suuntaan että itäiseen suuntaan. Ja tälläkin hetkellä tässä parasta aikaa komppania toisensa jälkeen on marssimassa jälleen tuonne etulinjoille päin itään kohti Murmannin rataa. Tässä näitä poikia marssi juuri ohitsemme, kovia kokeneita taistelumiehiä, kenttäharmaissa vaatteissa, jotka ulosavu on osaksi nokennuttanut. Osalla on kypärät päässä, osat kantavat kypäriä selässään ja erilaisia tuliaseita kantavat he siinä. Joukossa näkyy olevan myöskin ryssiltä otettuja aseita, tuossa menee ryssäläinen pikakivääri, ryssäläisiä konepistooleja, automaatti- ja puoliautomaattikivääreitä näkyy poikien olkapäille. Kaikesta päättäen on ryssä siis toimittanut tänne asetäydennystä huomattavasti meidän joukoillemme. Niin, tämä kylän elämä jatkuu siis hyvin sotaisissa merkeissä ja edestakaisin tässä joukkoja kulkee, mutta itse kylässä täällä siis tietysti ei majaile paljon ketään. Ja nämä rakennukset ovat sellaisissa siivossa ja kunnossa, että niihin juuri ei rehellinen suomalainen sotamies mielellään halua asumaan mennä. Tämä kylä täällä Keski-Vienassa, joka on suurin tähän asti tapaamistamme, on ollut suomalaisenkin asutuksen huomattava keskuspaikka. Ja me saamme täällä heti tätä pääkatua kävellessämme merkkejä siitä, että täällä todellakin on ollut hyvin huomattava suomalainen asutus. Täällä nimittäin esimerkiksi kauppojen ja liikkeiden nimikilvet ja mainoskilvet ovat kaksikielisiä. Niissä on suomen kieli, ihme kyllä, ylimmäisenä, ja sitten on ryssän kieli alapuolella. Täällä on muun muassa apteekki tuossa erässä talossa. Toinen talo ilmoittaa olevansa valtion pankki. Kolmas talo kertoo olevansa säästökassa. Sitten täällä on talouskauppa, kaikenlaisia komisariaatteja, hallintopiirin rakennuksia ja myöskin lääkäreitä, lääkärin vastaanotto, rakennus, sairaaloita ja niin poispäin. Tuossa eräs nimikilpi ilmoittaa tuon ränsistyneen talon, jossa katto on melkein hajonnut. Sieltä varmasti sadevesi on vuotanut sisään, koska sieltä pilkottaa suuria aukkoja tuossa katossa, ilmoittaa olevansa parturi. Erilaisteollisuuden artteliin kuuluva parturi. Tämä alamaininta varmaankin tarkoittaa sitä, että tämä parturiliikkeen omistaja on kuulunut jonkinlaiseen erilaisteollisuuden, eli siis erikoisteollisuuden ammattiosastoon artteliin. Niin, minä en näitä kaikkia taloja ole täällä ennättänyt läheskään käydä lävitse ja tutkia, mitä ne kaikki ovat. Tässä vaan olen teille kertonut pienen yleissilmäyksen tämän kylän tyylistä ja sijainnista. Mutta täällä on sotapoliisijoukko, joka tämän kylän on lähinnä nyt ottanut miehityksensä. Sen päällikkönä täällä on vääpeli Linnanketo, joka on nämä rakennukset tutkinut täällä tarkemmin. Tehän voisitte kertoakin, mitä tärkeimpiä rakennuksia täällä on nyt tässä tämän päätikadun varrella, joita me tässä näemme.
Tämän pääkadun varrella ei nyt oikeastaan sen suurempia ja tärkeimpiä rakennuksia ole, muuta on nämä, jotka jo kapteeni mainitsi, tämä talouskauppa, niin. Sitä ruokatavarakauppa tuossa.
Ai tuolla on se ruokatavarakauppa?
Se on tuo pitkä rakennus tuossa, missä on tuollaiset kuistit.
No minkälaisessa siivossa se oli silloin, kun te tulitte tänne?
No se oli täynnä kaikenlaista möskää. Siellä on suuria tynnyreitä, niin. Muun muassa on hapankaalia, sitten on kaikenlaista sellaista tököttiä, jotakin, mistä me emme tiedä, mitä se on oikeastaan.
No ettekö sitä maistanut sitä?
Sitä ei voinut maistaa.
Vai niin?
Joo, suomalainen ei pistä suuhunsa yleensä mitään, mitä on jäänyt tuommoisiin paikkoihin.
Jaha.
Sitten tässä on tämä apteekki.
Niin, se on tässä rakennus. Lähellä tämän kunniaportin kohdalla.
Ja sitten tulee seuraava rakennus, missä on sotakomisariaatti tällä puolen, ja tuolla puolen on valtiopankki samassa rakennuksessa.
Niin.
Ja sen lännenpuoleisessa päässä on piirikunnallinen kirjasto sijainnut.
Ai se on tuo, joka on niin kuin tuollainen jatkorakennus siis.
Kyllä se on se juuri.
Jaha.
Ja sitten seuraava on se parturiliike, missä oli hiuksia muun muassa lattialla ihan puoleen sääreen astikka, ettei siellä oikeastaan
niin.
Mitään muuta ole tehtykään kuin leikattu hiuksia.
Vai niin.
Ja sitten siitä alas ensimmäinen rakennus, niin siinä on ollut puhelinkeskus.
Jaha.
Ja siitä alas mennään, niin siellä on ensimmäinen rakennus, karjalaistyylinen suurempi rakennus,
siis
niin siinä on ollut
yksityisasunto,
mutta samalla tämän kolhoosin radiojakelupaikka.
Jaha, siis ai täällä on siis jonkinlainen keskusradio ollut.
Kyllä, siinä rakennuksessa on se keskusradio, mistä on annettu kaikki se kuunneltava ohjelma, mitä on saanut kuunnella.
Niin, niin. Näissä on siis vaan rakennuksissa ollut kova ääni sitten itsessä.
Niin, ja siinä on ollut se vastaanotto
niin.
Ja edelleen lähetys.
Jaha.
Ja sitten tässä on tämä säästökassa, missä on ollut muitakin virastoja. Siinä muun muassa on ollut vakuutuslaitos ja jonkunlainen lääkäri vastaanottohuone. Ja sitten siinä on joitakin muita vielä sellaisia virastorakennuksia tai virastohuoneustoja. Sitten tässä on tämä ensimmäinen rakennus tässä, niin se on alun perin ollut kirkko. Mutta
no,
siitä
eihän se
on
oikein kirkolta näytä nyt ollenkaan.
Ei nyt enää näytä, kun se on rakennettu teatteriksi.
Jaha, jaha.
Ja oikeastaan sellainen bolshevismin opinahjo.
Jaha.
Siitä on jaettu kaikki tämä ulos, mitä on kansalle syötetty.
Jaha.
Ja tässä seisoo sen edustalla juuri tuollainen kipsistä valettu Stalinin kuva. Ja tuolla toisessa päässä siellä seisoo Leninin kuva.
Jaha.
Samanlainen kipsistä valettu. Ja tässä on tämä julistetaulu. Tässä, missä on sitten ulos annetut ukaasit tai muut ilmoitukset, niin lyöty seinälle nähtäväksi.
Mutta nyt näyttää Stalinilta olevan pää poikki.
Siitä on mennyt pää poikki, se kai on
tässä meikäläistä.
Niin, sodan aikaisia uhreja.
No niin. Entäs tuolla sitten tämän teatteritalon takana? Tuolla näyttää olevan suuri kaksikerroksinen talo vasemmalle. Sen siellä vielä tuolla urheilukentän laidassa on toinen isompi talo. Mitäs ne ovat?
Tämä ensimmäinen kaksikerroksinen talo, se on ollut alun perin kai joku koulurakennus.
Jaha.
Mutta nyt viime aikoina sitä on käytetty, että se näyttää kaikki merkit siihen, viittavat siihen, että se on ollut matkustajakoti.
Jaha.
Ja sitten sen jälkeen taas tämän sodan aikana kai, niin on ollut ryssien majoituspaikkana. Sitten se suuri kaksikerroksinen rakennus, siellä se on yhteiskoulu.
Jaha.
Se on kaikkein paras rakennus näin päältäpäin katsellen näistä vanhemmista rakennuksista.
No meillä lienenkin syytä käydä siellä oikein sisällä vilkaisemassa myöskin.
Siellä olisi kyllä aika paljon nähtävää. Ja näiden väliin jää tähän paloasema.
Jaha.
Missä on erikoisena merkkinä tämä jumalattomuus siitä, että siellä on kirkon kello on sellaisena palokellona käytetty.
Jaa, tuossa näkyy myöskin tämän pääkadun vieressä olevan kirkonkello tuolla sen pienen katoksen. Onkohan sekin jonkinlainen palokello vai?
No se nyt on...
Ehkä työkello tai...
Joku mikä? Työkello tai mikä hän lienee, mutta sitten on kolmas kello vielä, no täällä kylän tässä päässä. Tuo pellolla on samanlainen katos, pylväät ja katos siinä päällä ja se on myöskin kirkonkello siellä.
Jaha, no kyllä ne ovat jonkinlaisia kolhoisin työkelloja varmaankin sitten.
Joo. Ja sitten tässä on tämä rakennus, joka näkyy tämän kentän ylitte suoraan, siellä on se kolhoisin navettarakennus.
Jaha.
Ja tallit. Ja siitä tänne tullaan, niin siellä on tappurivaja ja noi traktorivajat. Siellä ovat olleet ne maanviljelystyökalut. Ja siitä seuraava rakennus tänne päin, niin siinä on tämä kauppatavaravarastot, missä on sijainneet kaikki nämä tavarat, mitä tässä talouskaupassa on myyty mahdollisesti.
Jaha.
Se on muun muassa vodkavarastot ollut samassa yhteydessä, suolavarastot ja jauhuvarastot ynnä muut.
No se on sitten suunnilleen samanlainen varastorakennus, joka tuolla Ontrosen varassa oli sellainen tavattoman suuri rakennus, jota kerran kävimme tässä jokin viikko sitten tarkastelemassa.
Se on suuri rakennus tämä ja siinä on aika paljon mahtunut tätä tavaraa yhdellä kertaa.
No paljonko tässä kylässä nyt kaikkiaan taloja on? Oletteko lukeneet?
Täällä on likemmäksi 200 taloa.
Jaha.
Noin 170 tarkasti sanottuna.
Jaha. No kyllä tämä on sitten ehdottomasti kaikkein suurin niistä kylistä, mitä olemme tällä matkalla nähneet.
Mutta lisäksi tulee sitten vielä erilaisia tällaisia varastorakennuksia ja ynnä muita tällaisia koppeja, mitkä nyt ovat
niin,
rakennuksia.
Niin. Aivan.
Niitä on osaksi tehty laudoista ja osaksi hirsistä ja osaksi kaivettu maahankin puolittain.
No ehkä tämän yleiskuvauksen ja yleiskatsauksen jälkeen lähdemmekin käymään vähän näissä taloissa sisällä. Ja luultavasti aloitamme kai tuosta keskikoulusta tai yhteiskoulusta, mikä se nyt lienee, joka on tuollainen komean näköinen rakennus. Ja lähdemme kävelemään sinne päin, mutta sinne mennessämme huomaan, että tässä mäen päällä on jonkinlainen aukia kenttä, jonka päässä on jalkapallomaalit. Tämä on siis ilmeisesti ollut urheilukenttä. Sen tuolla takalaidassa näyttää olevan voimistelutelineitä, samanlaisia mitä ryssien kaikissa kasarmeissa tällä matkalla olemme nähneet. Kiipeämistankoja, puolapuita, tikapuita, pukki, rekki ja niin poispäin. Voiko vääpeli sanoa, onko täältä kentältä löydetty minkälaisia urheiluvälineitä?
Ei muita urheiluvälineitä ole muuta kuin yksi kappale moukaria on tuon toisen jalkapalloportin luona.
Jaha, siis oikein tavallinen kilpailumoukari.
Kilpailumoukari se on.
Jaha. No niin, onhan tällaista jonkunlaista urheilua täälläkin harrastettu. Mutta minä kuulin, että joku oli täällä kiekon nähnyt. Oliko sinne?
Sitten se kiekko juuri oli, niin se on,
jaa,
se on myöskin täällä, löydetty
täältä kentältä.
Kyllä.
Ja oliko se käytetty kiekko vai oliko se käyttämättömän näköinen?
Hyvin käyttämättömän näköinen. Maali ainakin oli ihan täysin puhdas sen
vai
päällä.
Niin.
No
niin,
punaiseksi maalattu muuten se puu.
Jaha. Niin, täällä on siis yleensä kyllä monessakin paikassa nähty urheiluvälineitä paljon, mutta sehän on aivan tavallinen huomio täällä ollut, että ne ovat olleet hyvin vähän käytetyn näköisiä. Ilmeisesti on siis venäläinen hallitus täällä propagandaa koittanut tehdä urheilunkin hyväksi, mutta ei ole saanut sitä ainakaan toistaiseksi niin syvään juurtumaan, että olisi saanut näitä tänne sijoittamiaan välineitä paremmin käytetyksi. Mutta käymme nyt sisälle tämän kentän yli tuonne keskikouluun. Olen nyt tullut tähän, kuten sanoin, kylän komeimpaan rakennukseen, joka on keskikoulu. En tiedä oikein mitä koulukurssia tämä vastaa, kun täällä katsoin niitä luokkahuoneiden ovia, niin täällä näyttää olevan 5A, 5B-luokka. Tuolla on myöskin 6. ja 7. luokka. Tämä taitaa olla siis lähinnä jonkinlainen yhteiskoulu, mutta kun näiden koulun kurssimäärin oikein tiedän, niin en osaa sanoa, onko tämä siis muuta kuin keskikoulu, kuten näissä täällä tapaamissani oppikirjoissa olen huomannut sanottavan. Ulkoapäin tämä rakennus on aika komean näköinen, maalaamattomista hirsistä tehty, mutta ikkunan pielet on maalattu korean ja kirkkaan sinisiksi. Sisältäkään tämä ei ole vallan hulluman näköinen, ainakin valoa täällä tuntuu olleen riittävästi, sillä tämä eteishalli tai koridori, mihin olemme tulleet, on hyvin valoisa. No varsinkin kun vilkaisin näihin eri luokkahuoneisiin, huomaan, että näissä ei suinkaan ole säästetty ikkunapinta-alaa seinästä. Näissä on hyvin suuret, 3 suurta ikkunaa joka huoneessa, ja varmaankin täällä oppilailla on valoa ollut aivan riittävästi. Seinät ovat valkoiseksi rapatut. Lattiat ovat puusta ja maalatut. Niin, kuten sanoin, niin kyllä tämä kaikin puolin koululta vaikuttaa. Se on sitten eri asia, mitä täällä on opetettu. Tässä katsellessa näitä kaappeja eri luokkahuoneissa ja näissä käytävissä, huomaan, että näissä on opetusvälineistöä tavattoman paljon. Ennen kaikkea kiinnittää huomiota se, että täällä on tämä havaintovälineistö ollut hyvin täydellinen ja hyvin rikas. Täällä on monenlaisia havaintovälineitä siis anatomian alalta. Myöskin täällä on kasvien preparaatteja, kaiken suuret pinot, lasisia varjokuvia.
Jaa, mitähän kaikkea näissä kuvissa lieneekään. Ne on niin kovin pieni, että niitä en tässä oikein erota tarkemmin.
Skioptikon heijastinkone on täällä. Sitten täällä on myöskin, tässä erässä toisessa kaapissa huomaan heti, että täällä siirrytään asiasta toiseen. Täällä siis rinnakkain kaapissa, missä on kasvien preparaatteja, niin toisessa kaapissa on lentokoneiden ja tankkien pienoismalleja. Tuolla on myöskin jonkinlainen semmoinen poikien rakennelmapeli, ja en tiedä, se on hajotettu, että siitä on ehkä varmaan kyhätty koko lentokonetta. Niin, täällä siis kulkee rinnakkain käsi kädessä jonkinlainen valistusopetus ja sitten todellinen neuvostolaispropaganda. Ja sellaista tämä Neuvosto-Venäjän opetuskomento yleensä on kai ollut muuallakin, saatiinko sen täällä Karjalassa, missä vielä propagandan lisäksi tulee tämä kielellinen puoli asiassa. Täällä on kirjoja, jotka on painettu puhtaalla suomen kielellä. Sitten täällä on toisia kirjoja, jotka ovat niin sanotulla karjalan kielellä, missä on siis tätä suomen ja venäjän sekasotkua, mutta venäläisin kirjaimin. Ja sitten on taas toisia kirjoja, jotka ovat puhtaasti venäjän kielisiä. Ja täällä myöskin näiden huoneiden ovien päällä olevat nimikilvet ovat kaikki venäjän kielisiä. Tuossa on opettajain huone, tuossa on koulukeittola ja niin poispäin. Tuossa on jonkinlainen varastohuone, maantieteellinen arkisto ja niin poispäin. Ne ovat kaikki venäjänkielisiä. Ja täällä on siis ollut oikeastaan kolmen kielen ihana sekamelska tässä koulussa. Venäjän kielen, karjalan kielen ja varsinaisen suomen kielen. Niin, kuten tästä muutamista lyhyistä havainnoista olemme voineet täällä päätellä, niin täällä on kuitenkin tämä neuvostolaispropaganda ja valistus ollut pääasiana. Kun vilkaisin näitä muutamia oppikirjoja, ei tarvitse ottaa käteen muuta kuin tämä yksi laskuoppi tässä, niin näen siinä monia esimerkkejä, jotka heti kuvastavat pelkkää propagandaa. Siinä on esimerkkejä, laskuesimerkkejä kolhosilaiskomennosta ja sen hyvistä puolista, metsätaloudesta ja teollisuudesta ja myöskin siis kaikenlaisia sotilaallisia esimerkkejä tankkien kulettamisesta ja lentokoneista varsinkin. Nämä tankit ja lentokoneet näyttävät olevan etupäässä Neuvosto-Venäjän ylpeytenä. Ja kun katselen tällaista suomen kielen oppikirjaa, toista ainekirjoitusta tai jonkinlaista aineharjoitusoppikirjaa, niin siinäkin on heti ensimmäisenä pieniä kertomuksia siitä, kuinka jokin rohkea neuvostolaislentäjä on antanut viime talvisodassa päihin suomalaisia lahtareita. Ja vanhemmat kertomukset osoittavat jo ja vievät jo mielemme aina vuoteen 22 asti, kuinka silloin muun muassa Antikainen täällä Kiimasjärvellä Uljainen suksijoukkoinen antoi suomalaisia lahtareita selkään, kuten tässä sanotaan. Niin, tällaista jatkuvaa propagandaa on siis koko tämä koulujuttu ollut. Kaikenlaisia suuria kuvavarastoja näissä kaapeissa myöskin näkee. Tuossa on erittäin suuri kirja, jossa näyttää olevan Stalinin kuvia. Ja oikeastaan tässä onkin melkein valokuvajäljennöksiä. Se on painettu jonkinlaista ihmeellistä painotusmenetelmää noudattaen. Ja osoittaa Stalinin elämä kerran aivan siis poikavuosista ihan nykypäiviin asti, kaikkien vallankumousten taistelujen lävitse. Ja täältä kirjasta tuskin löydän kuitenkaan hänen tempauksiaan pankkirosvona. Sitä tai tästä liian turha hakea. Ja muutenkin täällä on siis irtonaisia kuvia hyvin paljon kaikista Venäjän vallankumouksista ja lakoista, siis jotka kertovat bolshevismin historiaa kautta aikojen, aina siis lokakuun vallankumouksesta asti. Niin, meidän tuskin lienee syytä viivehtää tässä talossa enempää. Mainitsen vain lopuksi sen, että nämä seinät ovat täynnä vielä kaikenlaisia bolshevistisia iskulauseita ja julisteita. Ja heidän direktööriensä Stalinin, Molotovin, Leninin, Zhdanovin ja muiden kuvia, jotka täällä hyvin herttaisesti ja ystävällisesti lapsille hymyilevät. Ja tuonne juhlasalin päälle, kun äsken vilkasin tuolle ylös, niin sinne oli suurin kirjaimin tekstattu tämän koulun tunnuslause, joka varmaan on myöskin muiden koulujen tunnuslause. Kiitos isä Stalin onnellisesta lapsuudestani. Koululaitoksen lisäksi on tässä kylässä harjoitettu muutakin sosiaalista toimintaa. Tässä erään sivutien varrella, joka poikkeaa päätiestä itäänpäin, on kokonainen ryhmä sairaalarakennuksia. Tuossa päässä on talo, suuri rakennus, joka on melkein yhtä komea kuin koulu, osittain vähän komeampikin, sillä se on paremmin maalattu ja siinä on kylän, se on ainoa talo kylässä, jossa on peltikatto. Mutta vaikka se on päällisin puolin hyvän näköinen, niin kuuluu sitä kuitenkin olevan sisällä aikamoinen törky ja siivo, mutta itse varsinainen sairaalavälineistö, kalusto on sieltä kyllä evakuoitu kokonaan pois. Sinne ei siis oikeastaan kannata mennä sisälle, sillä siellä ei ole meillä mitään näkemistä. Tässä sitten siitä tänne päin on jonkinlaisia tuollaisista maalaamattomista hirsistä tehtyjä aivan uuden näköisiä rakennuksia, joissa on, jotka kuitenkin ovat jo melko lailla ränstyneet tai ovatkohan koskaan sen paremmassa kunnossa olleetkaan. Siinä on varmaankin ollut lääkärien ja sairaanhoitajien asuntoja ja sitten lääkeaineiden varastoja. Sitten tässä päässä tämä viimeinen rakennus ilmoittaa tuossa mainostaulussa olevansa Rukajärven lääketarkastussairaala. Tämä nimi tuntuu aika ihmeelliseltä, lääketarkastussairaala. Siis oikean suomen kielen mukaan se tuntuisi siltä, että siellä tarkastetaan lääkkeitä. Mutta kyllä minä luulen melkein, että sillä on jokin muu merkitys. Ja menenpä tänne sisälle lähemmin katsomaan, mitä tämä ihmeellinen nimitys oikein merkitsee. Tämä on hyvin pieni rakennus, ja kun tulee tänne sisälle, niin huomaan täällä tavattoman epäsiivon. Täällä on kuten kaikissa muissakin tällaisissa rakennuksissa ensinnäkin tavattomasti kirjallisuutta, papereita ja lomakkeita ja kuvia lattia täynnä. Kaikki on täällä suloisessa sekamelskassa. Tässä ensimmäisessä huoneessa ei ole oikeastaan mitään, mikä viittaisi vielä tämän paikan merkitykseen. Ainoastaan tuossa seinällä on joitakin terveydenhoitoa esittäviä neuvonta- ja mainostauluja. Tuossa eräs mies ottaa suihkua juuri ja hieroo kovasti rintaansa. Se on aivan tavallinen kylpyreklaami. Sitten siinä jossakin tuossa lääkärin puvussa oleva mies puhdistaa toisen tukkaa vai leikkaa, kun se säädä sitä klanipestä miestä ja toisaalta kylpyä tuossa kuvan reunassa. Liekkö se jonkinlainen neuvonta syöpäläisten hoitoa vastaan tai mikäli. No tällaisia kuvia tässä huoneessa siis on seinillä ja jonkinlaisia rikkinäisiä kaappeja. Kun tulee sitten tänne seuraavan huoneessa, niin täältä näyttävät ryssät mennessään repineen lattian pois. Täällä on kyllä kaikenlaisia lääkepulloja nurkissa, voide- ja salvapurkkeja ja niin poispäin. Ja täällä tuoksahtaa myöskin tuollaisen lääkeaineiden tuoksu. Ja kaikenlaisia lomakkeita ja kaavakkeita ja lehtikansioita täällä on lattia täynnä. Ja seinillä on tavallisia, tavanomaisia bolshevistisia mainoslauseita, suuria punaisia lippuja, joissa on tekstattu kaikenlaisia Stalinin ja Leninin iskulauseita. Ja tämä perimmäinen huone varmaankin vasta osoittaa, mikä on tämän laitoksen tarkoitus ollut, tämän lääketarkastusaseman. Täällä on eräänlainen lääkärin tarkastuspöytä, kumikäsineet tuossa laverilla vieressä, ja tämä pöytä osoittaa sitä, että tämä on ollut nähtävästi jonkinlainen äitiysneuvonta-asema, äitiyshuoltoasema. Täällä on myöskin pienten lasten kuvia seinille, ja niin, eipä tässä paljon muuta sellaista olekaan, mikä tämän laitoksen tarkoitusta osoittaisi, paitsi nuo kaavakkeet. Minä otan tästä lattialta jonkun kaavakkeen ja vilkaisen, mitä näissä oikein on ollut. Niin, mikäli tästä lyhyesti saan selville, niin tässä on ollut äidin nimi, hänen ammattinsa, ja sitten tässä on lapsien lukumäärä, sitten raskauden alkamisaika ja vaiheet. Ja nämä on tavallisia siis äitiyskertomuksia, havaintokaavakkeita raskauden kehittymisestä. Niin, tämä ihmeellisen nimityksellä kulkeva lääketarkastusasema on siis ollut tällainen äitiysasema. Minkälainen varsinainen synnytyslaitos tämä ei ole ollut, sillä sellainen oli tuolla varsinaisen sairaalan yhteydessä. Niin, epäilemättä täytyy sanoa, että kyllä täällä bolshevikki-komentokin on erilaista sosiaalista toimintaa hyvin paljon yrittänyt harrastaa, myöskin näissä Vienankarjalan suomalaiskylissä. Mutta vaikka täällä onkin hyvä yritys siis monessa asiassa ollut tähän sosiaaliseen suuntaan, niin kaikki on kuitenkin jollakin ihmeellisellä tavalla ikään kuin keskeneräistä. Jollakin tavalla primitiivistä groteskia. Ja täytyy sanoa, että tämä kaikki siis näistä hyvistä tarkoituksista huolimatta jättää tuollaisen autiuden ja apean tunnelman siitä, että täällä on siis pakkovallalla yritetty hyviä asioita läpi, joihin ei ole saatu tätä orjuutettua kansaa koko vapaalla tahdollaan mukaan. Sellaisen vaikutelman täällä saa liikkuipa sitten kouluissa, sairaaloissa, lasten seimissä tai muissa sosiaalisissa huoltolaitoksissa. Olen nyt pistäytynyt Valtiopankin taloon, jossa on tässä toisessa päässä ensin vaatimaton pieni pankkihuoneusto. Tässä on tavallinen laudosta tehty lautatiski, ja siinä pieniä lasisia luukkuja, joista suurin osa tällä kerralla on rikki. Sitten tässä viereisessä huoneistossa on ollut tämän piirikunnan kirjasto. Täällä kyllä on myöskin kirjakauppa. Tuonne talouskaupan yhteyteen oli laitettu suuri kirjavarasto ja kirjakauppa. Ja kävin siellä äsken ohimennen katsomassa, niin huomasin, että siellä oli etupäässä koulukirjallisuutta. Siellä oli kaikki keskikoulun kurssiin kuuluvat kirjat, aritmetiikkoja, maantieteitä, eläinoppeja, kielioppeja, lauseoppeja ja niin poispäin, sekä suomen että venäjän kielisiä. Mutta nyt olen pistänyt tänne varsinaisen kirjastoon, jossa kirjat ovat suuressa läjässä lattialla, osa tuolla seinän vieressä pinossa. Täällä on kai kyllä joskus tietysti parempikin järjestys ollut, mutta nyt kun tästä on kaksi sotajoukkoa vyörynyt ylitse tämän kirjaston, niin täällä on tämä jälki nyt tämän näköistä. Tässä kuitenkin pengon sen verran tätä kirjakasa, että voin teille hyvät kuuntelijat pikkusen kertoa, minkälaista kirjallisuutta tämä piirikunnan, Rukajärven piirikunnan kirjasto on täällä kansalle tarjonnut. Tässä kun tätä suurta kasaa pikkusen pöyhin, niin huomaan täällä, että täällä on tietysti vissi sävy. Tässä tulee ensiksikin silmiin hyvin paljon näiden suurien herrojen Stalinin, Molotovin ja Leninin kirjoja. Tuossa on Molotovin kertoma Stalinin valtakauden historia eräältä 5-vuotiskaudelta. Sen tässä on Stalinin itse kirjoittama kirja, joka on jo vuodelta 1929. Sitten tässä on Karl Marxin teos Luokkataistelut Ranskassa vuosina 1948-1950, siis vallankumouksellista kirjallisuutta etupäässä. Tässä on Monosoffin kirjoittama Lännen kumousliikkeiden historia. Sitten tässä on eräs Karelia-kirja. Tämä on nähtävästi Karjalaa selostava tietoteos. Niin, suurin osa siis osoittaa ilmeistä suuntaa tässä kirjaston luokkatietoisessa valinnassa. Tämä on siis vallankumouksen historia ja vallankumousliikkeitä yleensä selostavaa. Myöskin kaikenlaisten historian varrella tunnettujen vallankumousmiesten elämäkertoja täällä on. Tuossa huomaan Oliver Cromwellin elämäkerran ja olin täällä näkeminä niin myöskin joitakin muita Ranskan vallankumouksen ajoilta tunnettujen miesten elämäkertoja. Sitten täällä on myöskin hyvin paljon vanhaa klassillista kirjallisuutta, mutta luulen, että sekin on valittu noin määrätyssä hengessä. Tässä on käsin kirjoitettu suuri kirjastoluettelo. Ja kun vilkaisen tänne, niin ehkä saankin tästä pikkusen nähdä, minkälaista kirjallista täällä yleensä on ollut. Tässä huomaan, että tuossa on Leninin ja Stalinin kirjoja. Sitten tässä on muun muassa, tuossa on muun muassa Minna Kanttia, Köyhää kansaa ja Työmiehen vaimo. Nämä ovat siis Minna Kantilta kelvanneet tänne. Sitten täällä on Turgenjevin Metsämiehen muistelmat suomeksi. Täällä on myöskin Puškinia, Tolstoita, Gogolia ja niin poispäin. Onpa tuossa Eino Leinoltakin eräs runokokoelma tänne kelpuutettu. Sitten tässä Teinoa rajoin tällaisia pistokokeita. Tuossa on Jules Vernen, Tchaikovskin, Grimmin sadut täällä on. Ja muutenkin täällä on lasten seikkailu- ja satukirjasto yleensäkin hyvin edustettuna. Sen olen täällä huomannut jo kirjakauppaa tutkiessani, missä oli satukirjoja suuri määrä. Sitten tietysti tässä hyvin huomattavan osan muodostaa kaikenlaiset tämän bolshevistisen ja kommunistisen järjestelmän oppi ja tuollaiset julistuskirjat. Niin, tässä Kryloffia tuossa myöskin näkyy olevan vielä tässä pinossa. Niin, en usko, että tässä nyt suurempaa kirjallista tutkimusta ennätän näiden muutamien minuuttien aikana tehdä, mutta annoin vain pienen välähdyksen siitä, että täälläkin siis on harrastettu hyvin paljon vanhempakin klassillista kirjallisuutta, mutta sekin on määrätyssä mielessä tänne valittu, mitkä hyvänsä teokset tänne eivät ole sopineet. No tässä ihan tämän pinon päällä huomaan pienen kirjasen, joka on painettu vuonna 1940 Suomen ja Neuvosto-Venäjän Moskovassa tekevän rauhan jälkeen. Niin kuin tässä muuten se suuri osa tästä kirjastosta on, kirjoista on painettu hyvin myöhäisenä vuosina, 38, 39, 40, jolloin siis varsinaisesti näyttää alkaneen tämän Karjalan neuvostolaistaminen myöskin kirjallisuuden avulla. Tässä on eräs kirjainen, johon on sisällytetty se puhe, minkä Zhdanov on pitänyt Neuvostoliiton korkeimman neuvoston kuudennessa sessiassa. Se on siis täysistunnossa maaliskuun lopussa vuonna 40, jolloin tämä Karjalan sosialistinen neuvostotasavalta muutettiin karjalais-suomalaiseksi sosialistiseksi neuvostotasavallaksi. Ja tässä selaillessani tätä pientä vihkosta, johon tämä puhe on painettu, kiintyy huomioni erääseen lauseeseen. kun tässä sanotaan näin, että tämä Karjalan tasavallan nimen muuttaminen on välttämätöntä nyt tämän Moskovan rauhanteon jälkeen. Koska Karjalalle siirtyvät alueet eivät ole ainoastaan karjalaisia, vaan osaksi myöskin puhtaasti suomalaisia alueita. Siis tänään on Ryssä jo tunnustanut silloin, että se on ottanut puhtaasti suomalaisia alueita meiltä. Ja sitten se sanoo näin vielä Zhdanov seuraavassa lauseessaan. Suomen ja Karjalan kansat ovat sidotut toisiinsa rodun ja kansallisuuden sukulaissitein. Tämä on vanha totuus siis, jonka Ryssänkin on täytynyt tunnustaa. Ja Karjalan autonomisen tasavallan muuttaminen karjalais-suomalaisiksi neuvostotasavallaksi, tämä Zhdanov toivoo edistävän näiden kahden sukulaiskansan jatkuvaa taloudellista ja kulttuurikehitystä ja niiden veljellisen yhteiselämän lujittumista. Ja tekevän sen myös lopun Suomen ja Karjalan kansojen vihollisten monien vuosien kuluessa kylvämästä vihamielisyydestä ja eripuraisuudesta molempien kansojen välillä. Tämä lause, mikä tässä nyt silmiini tuli, on minusta Zhdanovin suusta aika hyvin sanottu ja sopii luettavaksi vielä vaikka tänäkin päivänä, mutta sillä erolla vain, että tämä neuvostovalta ei ole tätä vihamielisyyttä näiden kansojen välitä poistanut, eikä näitä rodullisia ja maantieteellisiä alueita toisiinsa liittänyt, vaan sen on tehnyt nyt Suomen armeija tämän sotaretken aikana.